Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Художник із нереальною кількістю мемів у сучасності. Прізвище його із безлічу запитань, і він має багатющий творчий спадок, який нині переосмислюють українці. Рєпін. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач, і сьогодні говоримо про людину, яка так багато вклала в Україну і діє для нас сьогодні. На розмові Ольга Шевченко, заступниця директора із наукової роботи художньо-меморіального музею Іллі Рєпіна. Вітаю, добрий пані Олю. Рада бачити вас в ефірі. Знаю, що ви та сама амбасадорка творчості Рєпіна розвінчуєте міфи одним лише словом. Для початку – Рєпін, Ріпін чи Репін.
Або ще Рєпін, як казали, як казав сам Рєпін. Насправді, ми вважаємо, що все-таки Рєпін. І музей у нас так і називається – художньо-меморіальний музей Рєпіна. Чому? Ми вже до років 20, мабуть, вивчаємо родовід Рєпіна. Знайшли безліч його вже родичів і докопалися сьогодні вже до 17-го сторіччя. І от його предки, які, до речі, всі жили на Слобожанщині, хоч і кажуть, що там такий найбільший міф, мабуть, який сьогодні розвінчуємо, що він все-таки російський художник. Ні, насправді ні. І сам він походженням з Слобожанщини. І його предки всі теж із Слобожанщини. Тому ті документи, які ми знайшли, це сповідні розписи, це метричні книги. Перші десь 17-18 сторіччя і ще початок 19 сторіччя пишеться як Рєпін, його родичі. Пізніше, в 19 сторіччі і вже до початку 20 сторіччя, пишеться через ядь як Рєпін, але через ядь. І саме це дало можливість сьогодні виникнути такому, такій суперечці, чи він не Рєпін. І з'явився такий міфічний козак Ріпа, про якого ми, насправді, вивчаючи родовід, не знайшли жодного слова. Не було такого козака Ріпи. Тому все-таки ми базуємося на тих старих документах. І якщо говорити, ми не мовознавці, це насправді вирішувати, мабуть, лінгвістам, але ми вважаємо все-таки, що ближче, можливо, був би Рєпін, але не Рєпін. Все-таки Рєпін. У нас сьогодні він залишається ще Рєпін.
Отож, Ілля Рєпін – український художник. Перед нашою зустрічю в студії ми також перевірили на одному із ведучих, який уточнив, а це не російський художник? І, власне, пані Ольга розповіла, що ні. Яким чином ми доводимо світу зараз, що він українець, і що спадок його український, і що варто саме так і вказувати?
Насправді, вчені сьогодні ще суперечки точаться. Що саме, кого саме вважати українськими художниками? Тобто, чи це людина, яка народилася в Україні? Чи це та людина, яка жила і творила в Україні? Чи це та людина, яка писала про Україну? Насправді, єдиної думки сьогодні немає. І тому так абсолютно точно казати, що Рєпін – український художник, може, я поки що і так постереглася, тому що, знову ж таки, немає такого повного визначення. Але що Рєпін присвятив свою творчість в дуже багатьох аспектах Україні, що він любив Україну понад усе, і він постійно з нею зрівнював все. Приїхав в Неаполь, в Неаполь небо, як в Україні. Там. Іспанія, так це ж чистий Чугуїв. Дівчата малоросіянки, як тоді казали, так? Сьогодні то ми, звісно, розуміємо, що українки, до речі, свої роботи, він підписував ті, які написані в Парижі. Його друзі, його колеги малювали француженок, а він малював українок. І якраз дві українки написані в Парижі ним. І так і підписано «Українка біля тину». Тобто така от значна робота, так. І тому дійсно збереглось, безліч листів, в яких він постійно все порівнює з Україною. Тобто для нього це батьківщина. І ми вже, коли аналізували його творчість, ми теж бачимо, що дуже багато робіт або написані тут, в Україні, або написані з мотивами України, або перекликаються з якимись темами, які він бачив у дитинстві. Тобто, розумієте, ми всі родом з дитинства. Рєпін теж, а його дитинство прийшло в Чугуєві. Власне, він поїхав то з Чугуєва в 19 років, цілком уже такою особистістю, яка вже склалася, і вже в нього були і перші ж задатки малювання, він же був уже самостійним кінописцем. Він уже їздив в артілях, розписував церкви Харківщини, він писав ікони, він писав портрети. Тобто це вже була така особистість достатньо складена. І коли він поїхав в Санкт-Петербург, а нікуди більше було їх. Сьогодні кажуть, а чого він туди поїхав? А ніде більше йому було вчитися. В Києві не було художньої школи, в Харкові не було, ніде не було. Якщо художники із заходу України нашої їздили в Польщу, могли поїхати,
до Відня. Ще
кудись до Відня, так, в Відні гарна школа художня, то художникам із Слобожанщини був один шлях, тільки в Санкт-Петербург. І, до речі, коли Рєпін уже став самостійним відомим художником, маститим художником, він понад все хотів, щоб в Україні склалася своя художня школа. І він підтримував Мурашка, який робив київську школу художню. Він підтримував Харківську художню школу, він дуже багато вклався в те, щоб вона з'явилася. Він підтримував школу в Одесі, яка створювалася, і навіть музей і школу в Миколаєві. Рєщагіна музей, це теж він дуже багато вкладався, щоб він цей музей з'явився. Ну і найбільша мрія в нього була насправді повернутися в Чугуєв. Він хотів цього, він приїздив в 14-му році на своє 70-річчя. І хоча він казав, я терпіти не можу юбілеї, це як репетиція поховання. Ну так він вважав. Але заради своєї мрії я готовий витримати навіть ювілейні заходи. І в Чугуєві він хотів побудувати свій власний, це називалось так, діловий двір. Він його так назвав, це теж спогади з дитинства, діловий двір. А взагалі це така вільна школа майстрів, де могли люди жити, могли працювати. Єдине, що потрібно для цього, мати талант. І він мав бути на самоокупаємості, тобто самі щось роблять, самі продають і отримують цю саму школу мистецтв. І назвав він її немало-небагато «Запоріжжя мистецтва». Отак він її називав. Так що, ну, 1914 рік, ми пам'ятаємо всі, що почалася Перша світова війна, і його задумкам не вдалося збутися, і, на жаль, не знаю, яким би сьогодні був Чугуєв, якби так. Ця ідея все-таки вдалася Рєпіну.
Справжнім художнім осередком.
Так, він хотів, перш за все, хотів побудувати діловий двір, а друге, що він собі намітив, це музей. І в цей музей він збирався передати свої твори. Твори художників, з якими він дружив, своїх колег, своєї колекції. А ще на той час вже існувало товариство Куінджі, і вони теж уже підготували цілу партію робіт для передач художників-сучасників своїх, для передачі в музей в Чугуєві, який мав тоді ще відбутися. Але відбувся тільки в 1969 році, а це такий довгий шлях ішов.
Так, війна завжди перекреслює плани, так. І ми можемо тільки мріяти або розмірковувати, що би було. Так само і в нашій сучасності війна теж перекреслила безліч планів. І певно, що і на вашому музейному житті відбилася. І саме про ось це переосмислення під час війни. І я бачу, саме про це переосмислення під час війни ви і згадували. І саме цього потребує, мені здається, сучасне мистецтво, суспільство, для того, щоб усвідомити і свою значущість, і ті скарби, які ми досить часто просто забуваємо, нівелюємо, не враховуємо, можна назвати по-різному. Але від цього залежить і ось той синдром або ж самозванця, що ти відчуваєш, що не дотягуєш, або людина, яка навпаки намагається відректися, бо це геть нікудишнє. Ми просто не знаємо, чим володіємо. А чим ми володіємо? Давайте розкажемо більше про спадщину Рєпіна і, зокрема, про те, що можна побачити у вашому музеї. Я бачу тут такі чудові і листівочку, і вашу візитівку із гарною новою айдентикою.
Так. Ми переосмислювали не тільки Рєпіна, ми переосмислювали і свій музей, і свою роботу, власне, і свою айдентику теж. І це все сталося в рамках проєкту, який називався «Спадщина. Простір для роботи». Ну, мабуть, ні для кого не секрет, що сьогодні Чугуїв знаходиться в прифронтовій зоні, і музей працює в таких екстремальних, скажімо, умовах. І ми не приймаємо сьогодні відвідувачів, на жаль. На жаль, ми працюємо з відвідувачами в бомбосховищах, в освітніх таких. Є у нас в місті освітні такі простори в бомбосховищах, і тільки там ми можемо працювати з відвідувачами. Тобто ми йдемо з музейними заняттями, ми йдемо з лекціями, ми проводимо різні заходи, але все це сьогодні не в музеї, на жаль. Музей, експозиції в музеї сьогодні немає, і відвідувачів теж, на жаль, немає. Ну, такі реалії нашого часу. Є будівлі. Наш музей складається з трьох відділів. Це меморіальний музей, який знаходиться в будиночку, де жив Рєпін у 1876-77 році, коли приїхав з Парижу. І куди він поїхав відновлюватися? Він поїхав у Чугуєво. Тобто свої, до речі, йому важко було за кордоном. Він весь час хотів додому, і він не витримав, мав бути 6 років за кордоном, а витримав тільки 3 роки, повернувся додому і поїхав одразу в Чугуєв. Тобто йому потрібна була підпитка оця землею, підпитка своєю батьківщиною, своєю мамою, своєю родиною, людьми, які навколо, так. І він прожив цей рік у нас в Чугуєві, саме в тому будинку, де сьогодні знаходиться меморіальний будинок Рєпіна. Друга така будівля і другий відділ – це художня галерея. Розміщується в дуже красивому таке приміщення. Це штаби військових поселень. Це в 19 сторіччі був такий центр військових поселень саме в Чугуєві, і будівля збереглася, ну, дуже красиво. Там і шпиль є такий, раніше там годинник був, насправді нічого не збереглося. Дуже красиві такі арки, сводчаті такі стелі, тобто, ну, дуже гарна будівля. І от, власне, вона і навіяла цю ідентику нашому дизайнеру. Ви бачите такі арки, переходи, і ми кажемо, що це сходи в нашій музейній таємниці. Ними можна пройти, цими лабіринтами поблукати і знайти наші музейні таємниці. Тобто така от ідея була нашої ідентики. І третє, це знову ж таки архітектурна пам'ятка 19 століття, будинок військових офіцерів, вони там проживали, і це краєзнавчий відділ. Тобто от, здавалось би, таке не дуже велике місто, але три музеї, які об'єднані в музейний комплекс, який називається художньо-меморіальний музей Рєпіна. Тому робота дуже велика, насправді така різноманітна і різнопланова. Це і пошукова робота. Ми дуже багато працюємо в архівах, дуже багато вивчаємо історію Чугуєва. Знову ж таки, родові Дрєпіна, я вже сказала, що ми по материнській лінії на сьогодні, от буквально вчора в архіві, нам вдалося знайти ще вже в четвертому коліні по материнській лінії Бочарова пра-пра-пра. Діда Рєпіна. Така дуже цікава знахідка, яка тепер ще трошечки подовжила наш родовід, який ми вивчали, Рєпінський.
Цікаво, чи сам він знав стільки?
Ні, він не знав. Він навіть не знав, коли народилась його мама, до речі. Він сам про це писав, що він не знає, коли народилася мама. Ми знайшли в архівах дату її народження. Тобто ми знаємо сьогодні більше, ніж Рєпін сам по собі. І це дуже важливо, тому що це показує, наскільки глибоко його коріння проникає в слобожанську землю, наскільки він пов'язаний з цією землею. Тобто, коли це все знаєш, для нас немає питання, чий Рєпін. Він наш, він чугуївський, він слобожанський. Ми це знаємо абсолютно
український
точно.
Рєпін.
Український, звісно. А що таке Слобожанщина? Це Україна. Значить, це наш Рєпін, український. Але, звісно, сьогодні дуже багато про це ведеться мови, дуже багато пишуть люди, дуже багато сперечаються, знову ж таки, Рєпін. На наш погляд, це не так важливо. Не важливо замінити літеру в прізвище. Важливо переосмислити значення Рєпіна для України і України для Рєпіна. Насправді, це дуже взаємозв'язано. Ми вже сьогодні абсолютно точно це знаємо, що не було б Рєпіна без України. І, можливо, не було б такої української культури відомої, от, наприклад, ті ж самі знамениті запорожці.
Так, взяти тільки цю картину.
Так, можна взагалі не знати, що писав Рєпін. Ну, запорожці сьогодні від підручників шкільних до, мабуть, найсмішніших мемів, які сьогодні гуляють в інтернеті, і вже хто тільки не обігрував. Я, наприклад, з своїми колегами ми знайшли безліч таких мемів на різні рєпінські роботи і створили навіть виставку, яка так і називалась «Меми на роботи Рєпіна». Вона у нас експонувалася під час і цього проєкту, який ми реалізували. До речі, пощастило, що саме зараз, в цей важкий час, під час війни, нам вдалося реалізувати проєкт, який називається «Ілля Ріпін. Далекий близький».
А ви знаєте, я паралельно із тим, як ми спілкуємося, я дивлюся сайт і переглядаю ось саме «Ріпін. Далекий близький». Ви, друзі, також можете заходити на сторіночку сайту, знайти його дуже легко «Ріпін.ін.юей» і побачити і життя музею, і цікаву інформацію, тут і ігри, і як все починалося, і про проєкт, власне, про все те, що варто було би знати тим, хто хоче надолужити оці прогалини у своїх знаннях, шкільних, зокрема.
Так, до речі, шкільних теж. Тому що ми стикались навіть з тим, що вчителі там знаходять якісь в інтернеті ролики про Ріпіна, щось, а поряд музей, в який можна прийти і дізнатися з перших джерела, можна сказати. Але буває таке, що немає такої стиковки. Ну, сьогодні вже менше цього, звісно, ми вже дуже багато працюємо з учителями теж. Але були в нас такі казуси, були, коли ми так стикалися з таким. Та ось він поряд же музей, ну прийдіть же, подивіться, послухайте те, що є дійсно у нас. Так, у нас є свій сайт, у нас є сторінка в Фейсбуці, у нас є сторінка в Інстаграмі, тобто можна бачити і читати про нас в багатьох місцях насправді. Щодо цього проєкту, головною метою ми дійсно в цьому проєкті поставили переосмислення Ріпіна. І переосмислення для себе, і переосмислення разом з своєю громадою. Тому що теж, не дивлячись на те, що там всі знають, що Ріпін народився в Чугуї, тобто там не виникає цього питання, де він там народився, всі знають, що він в Чугуї народився. Але, розумієте, оці наративи, які закладалися ще з Радянського Союзу, тобто великий русський художник, да, воно скрізь, кого не запитає. Та ми навіть робили такий експеримент з підлітками, які приходили до нас під час проєкту, ми запитували всіх. Що ти знаєш про Ріпіна? І перше, що він нам видавав,
що це
великий російський художник. Все. Тобто оцей штамп, оці, як вам сказати, кліше, чи як їх назвати, воно завжди існує. І дійсно настільки вже проникло в голови навіть тих людей, які не жили в Радянському Союзі. А воно ж передається з покоління в покоління. Воно звучить, воно читається.
Я сподіваюся, що ви перевчили штучний інтелект
і
навчили його.
Ми його перевчили, так. Ми з ним гарно попрацювали, і сьогодні він нам уже видає. Коли ми в нього запитуємо, одразу йде у нас уже про Україну, про Чугую, про його українські картини. Тобто ми з ним попрацювали. Я думаю, що тепер уже всі зможуть бачити те, що є насправді. Хоча ми не ставили це собі в задачу проєкт, але так от паралельно воно пішло. І насправді це був такий цікавий досвід достатньо таки. Що ще? Ми хотіли, щоб підлітки, дізналися більше про Ріпіна. Але не стандартної такої лекції, як зазвичай. Прийшов в музей, послухав лекцію, подивився екскурсію, все. Оскільки, знову ж таки, екскурсію ми сьогодні проводити не можемо, ми зробили таку цікаву гру, яка називається «Відверта розмова з Іллею Ріпіним». Харківська дизайнерка Юліана Алімова зробила нам просто чудову гру. Там такі картки, вони такі яскраві, вони такі цікаві. І це 120 карток з питаннями. Звичайні питання – де ти народився, там, хто твої батьки і все таке інше. І вони йдуть дитинство, юність, несподівані питання, наприклад, чи вірите ви в відео. І от дитина витягає картку, відповідає сама на це питання, а потім на це питання відповідає Ріпін його цитатами з листів, з книги його «Далекий близький». Чому, до речі, Ріпін «Далекий близький»? Тому що він написав книгу мемуарів, яка так і називається «Далеке близьке», «Далеке близьке». На жаль, вона сьогодні існує тільки російською мовою, і одним із наших завдань ми все-таки для себе ставимо переклад цієї книги українською мовою. А в цьому проєкті ми хотіли зрозуміти, потрібно це чи ні. Тепер ми знаємо точно, що потрібно, тому що цікавість виникає просто неймовірна. До речі, коли читаєш цю книгу, там через слово «українізм».
Ну, то звісно.
Тобто книга написана до російської мови, але так, як він розмовляв, так, як він всі словечки наші, він навіть пише свої листи, підписує листівки і пише з Великодним. Тобто не з Пасхою, а з Великодним. І навіть у Радянському Союзі вийшло видання десь приблизно в 64-му році, і там в примітках написали, Ріпін дуже часто використовує українізми. Тобто, от коли це все читаєш, коли це бачиш, розумієш, то не важливо, яка літера, важливо, що було в нього в душі, яке в нього було відношення до України. Оце ми бачимо абсолютно точно в його творах, бачимо в його листах, бачимо в його книзі, тобто скрізь. І оце для нас важливо. Як ми зберігаємо його спадщину, як ми зберігаємо пам'ять про нього, це теж дуже важливо.
До речі, друзі, скільки картин Рєпіна ви знаєте? І чи можете отак зразу пригадати якусь із них? Наприклад, чи буде вам про щось говорити така відома афористична назва «Приплили»? Чи комусь таке говорили, чи ні? А також, чи пам'ятаєте ви ось цю картину із великою кількістю козаків, що пишуть листа? Напишіть, будь ласка, свої коментарі, свої згадки про Рєпіна у вашому житті і про ті картини, які вам запам'яталися. Коментуйте цей ефір і ставте свої запитання пані Ользі.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Отож, якщо ми говоримо про Рєпіна і його спадщину, і, зокрема, про те, що він відомий художник, який створив близько 4000
картин. Навіть, кажуть, більше, картин. Понад 4000 картин.
Понад 4000 картин. Що ще в його доробку, про що би варто знати українцям?
Насправді, картини, звісно, всі не перелічити, це зрозуміло. І, ну, найвідоміші, скажімо так, українські картини – це вечорниці. До речі, зараз про них теж дуже часто пишуть, що вони виникли відразу від Валуївського, після Валуївського указу, і вони підписані. Так вони і підписані – вечорниці. Так вони називаються. Ну, дуже багато робіт. І от той самий Чугуївський період, про який я казала, той рік, який Рєпін прожив, він був дуже плідним, тому що тоді з'явилися роботи і на грязній дорозі під арештом, і портрет проти Диякона дуже чудовий. А найбільш, мабуть, така картина значима для самого Рєпіна, над якою він працював все своє життя. Він постійно її переписував. Є дуже багато варіантів, які, і вони всі родом з Чугуєва. Це картина, ну, якщо така більш відома, скажімо, то це «Хрестний хід в Курській губернії». Але ж виникло це не звідти. Це «Хрестний хід в Дубовому лісі». Це Кочеток, селище під Чугуєвом, куди Рєпін ходив на хрестні ходи зі своєю матусею. Це «Хрестний хід» «Явлена ікона». Це, знову ж таки, Чугуєв, «Явлена ікона» Володимирської ікони Божої Матері. Тобто все це наші всі матеріали. І останній раз він цю роботу закінчив працювати над нею у 1924 році, за 6 років до своєї смерті. І ця картина сьогодні знаходиться в Чехії, Градець-Кралов, здається, музей, і там знаходиться ця картина. Тобто все своє, фактично все своє зріле життя він писав цю роботу, яка родом з Чугуєва.
Певно, що в кожного художника митця є або якийсь твір, або картина, яку він створює дуже тривалий період, і це чи не найвизначальніша якась так. Його із робіт. От, до речі, ми почали говорити про місце знаходження картин. Де зараз їх найбільше, що залишилося в Україні і чим володіє із творчого доробку саме українська сторона і що залишилося в російських музеях? Ми знаємо, що вони зараз дуже хвацько позиціонують, вони якраз не сумніваються жодним чином, чий Рєпін, і взагалі заперечують будь-яку його дотичність до України. Зрештою, які роботи в наших музеях і де ми ще можемо по світу побачити картини Рєпіна?
Ну, якщо казати про Рєпіна, то можна, знаєте, така
можете поговорка, попити...
так, якщо
так,
можна
зараз,
трішки.
Водички, звісно, да-да-да, можна.
Як то кажуть, нашого цвіту по всьому світу, то це стосується якраз рєпінських робіт, тому що, ну, мало музеїв у світі, які не мають рєпінських робіт, дуже багато їх насправді.
Це національні музеї чи це приватні?
Це і національні, це і приватні. Дуже велика збірка рєпінських робіт в Атенеумі, в фінському музеї, вірніше, національному. І в цей музей Рєпін подарував їх сам. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо про останні роки життя Рєпіна, то вони пройшли фактично у Фінляндії. Тому що містечко Куокла, в якому він жив сьогодні, це містечко під Санкт-Петербургом, а взагалі-то воно належало Фінляндії, і коли пройшов розподіл між Фінляндією і Росією, то Рєпін так вимушено залишився в еміграції. І він, до речі, так і не приїхав в Радянський Союз, хоч як його сюди і не запрошували, і як його не просили переїхати. Бо ви ж, ну, мабуть, чули всі про соцреалізм, про те, як Рєпіна зробили прапором цього соцреалізму. І, власне, саме для цього і потрібно було його сюди притягнути. Але паралельно з тим, що його запрошували, його донька, яка на той час проживала в маєтку Здравньова в Білорусі, її ледь не запроторили в Сибір. Тобто постійно там, власне, її врятувало тільки те, що вона отримала телеграму, що батько в дуже поганому стані, і їй дали можливість виїхати в Кукол. А так би вся її родина вже б де-небудь була репресована. Був репресований його онук Дій, який захотів перейти через Фінську затоку, потрапити в Санкт-Петербург, тоді він називався Пітером, і вступити до художньої академії, навчитись малювати. Його репресували, його схопили одразу і його розстріляли. До речі, у Рєпіна день народження 5 серпня, а його онука розстріляли 6 серпня. В цей час святкували ювілей Рєпіна активно в Радянському Союзі. Тобто от такі колізії відбувалися. Тому помер він на території фактично Фінляндії, а заповідав поховати себе під Чугуївською гіркою, яка була в його маєтку. Так називалася Чугуївська гірка. Там його, власне, і поховали. Щодо робіт, ще повернемось на робіт. В Україні дуже гарна колекція робіт в Харківському художньому музеї. Гарна колекція робіт в Національній художній галереї в Києві. І в багатьох музеях України теж є, але вже менше, там 2-3 роботи. Знаю, що в Одесі, здається, 5 живописних і 5 графічних творів. Є, у нас в музеї, до речі, зовсім мало його робіт, тому що у нас є 2 живописні портрети, портрет Мар'яни Вірьовкіної і Єлизавети Сапожникової, але в нас є така жемчужина, чи як перлина сказати, якої немає ніде, це рання ікона Рєпіна. Так, і взагалі ікона Рєпінська є тільки в нашому музеї, ранні ікони Рєпіна є тільки в музеї Рєпіна. Звісно, великих робіт у нас таких, щоб відомих таких немає. А дуже багато картин, звісно, залишилось в Росії. Особливо в Третьяковській галереї, бо сам Рєпін, знову ж таки, Третьяков продавав свої роботи. І багато, я забула вже, як він називається, Державний російський музей, здається, він називається. Там теж велика колекція робіт, і там знаходяться запорожці наші.
Тобто там ось ця славетна картина?
Оця славетна, вона знаходиться в Санкт-Петербурзі. У нас в Харківському музеї другий варіант цієї картини знаходиться. І як писали сучасники Рєпінські, що це більш історично вивірена, скажімо так, робота. І третя така ескіз, можна сказати, живописний ескіз, знаходиться ще в Третьяковці. На жаль, та сама знаменита картина, яку всі знають запорожці, вона не в нас, вона знаходиться в Росії. Тому так, багато робіт. В Чехії, дуже гарна колекція в Чехії робіт Рєпінських. Чому? Тому що навіть президент Чехії того часу, Масарік, він купував рєпінські роботи. І в Чехії жив агент, який скуповував рєпінські роботи спеціально для Чехії. Вони сьогодні передані. Є і в Національному художньому музеї, там, до речі, портрет мами чудової Рєпіна зберігається. І в приватних галереях, в приватних колекціях. Тобто Чехії дуже-дуже багато рєпінських робіт цікавих. І, до речі, та картина, про яку я говорила, «Хрестий хід в Дубовому лісі», вона теж знаходиться в Чехії. Сам Рєпін продав її президенту, знову ж таки, Масаріку.
Ну, тішить в цій історії те, що він за життя здобув ту славу, якою встиг насолодитися, зрозуміти, усвідомити. Мені так хочеться це інтерпретувати, що все-таки, коли твої картини купує президент, це досить поважно і приємно митцю, бо дуже багатьох митців насправді спіткала досить таки нелагідна доля до них, і це невизнання, і подекуди і гоніння, і нищення їхніх робіт. Тому у цьому випадку Рєпіну і нам, і з ним також пощастило.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
спадщина, простір для роботи. Це такий зібраний досвід прифронтових, деокупованих територій, і саме більше для громад створювалися різноманітні проєкти, саме мистецькі проєкти, щоб можна було більше давати ось цих коренів, занурювати місцеве населення, а також долучати величезну світову спільноту за допомогою інтернет-ресурсів. Розкажіть, що в чому полягав ваш проєкт? Я знаю, що ви писали і подкасти, у вас було багато роботи, і чим, зрештою, ми можемо також зараз насолоджуватися?
Так, наш проєкт виявився таким різноплановим, і можна сказати, що кожна вікова категорія знайшла в цьому проєкті свою нішу. Якщо я казала, що для підлітків ми гру зробили, Рєпінську, теж таку цікаву, то для спільноти не Чугуївської, не тільки Чугуївської, вірніше, громади, ми записали 3 подкасти, які були записані на радіо «Накипіло», їх можна послухати, вони викладені на радіо «Накипіло». І саме там ми намагаємося говорити і про Рєпін. Рєпін знову це йде, і про міфи, які існують, і розвінчення, або навпаки, щось, може, ми не все договорюємо в цих міфах. І про деколонізацію, про все це йдеться в цих 3 подкастах, які ми зробили. А ще одна така дуже цікава і дуже важлива, я вважаю, для нашої громади робота, яка була виконана в цьому проєкті, це створення онлайн-порталу, як ми його назвали, «Земляки Рєпіна», Чугуївський історико-генеалогічний портал. Що ми хотіли зробити? Ми хотіли, щоб кожен чугуєвець, який живе сьогодні в Чугуєві, який поїхав, ми знаємо, що розпорошена громада сьогодні дуже і за кордоном, і Україною, не всі залишились в Чугуєві. І кожен, хто знаходиться за кордоном, той, хто не під час війни виїхав, а взагалі є ж там нащадки чугуївців, які виїхали ще після жовтневого перевороту, і дуже, дуже багато різних людей. І вони часто до нас зверталися з пошуками свого коріння. І от сьогодні всі ці люди мають можливість зайти на цей портал, який так і називається «Земляки Рєпіна», і ввести пошук, прізвище, яке їх цікавить, і отримати не тільки те, що в нас є про це прізвище, а й фотокартку того архівного документу, в якому це прізвище зазначено. Насправді в цей портал вкладено 20-25 років нашої роботи в архівах.
Це колосальна робота.
Так, тому це що робота дуже велика, і вона буде продовжувати. Цей проєкт не завершився на тому, що завершився грантовий проєкт. Цей проєкт продовжується, вже тепер це наш музейний проєкт. І ми будемо доповнювати, ми будемо його наповнювати, ми будемо давати нову інформацію. І головне, що чим він відрізняється від інших генеалогічних платформ, які сьогодні існують? Ми не хочемо шукати коріння за когось. Ми хочемо допомогти людині самі пройти цей шлях. Ми хочемо дати матеріали учбові, як це зробити. Ми хочемо підказати, ми хочемо показати. Але людина має пройти це сама. І коли вона все це сама проходить, то вона зовсім по-іншому своє коріння відчуває. Вона, ті пращури, які були, вона їх відчуває своїми родичами, дійсно. Не просто хтось там приніс тобі на бумажки, написав, ось вони твої, а ти сам їх знаєш, отак покроково, кожного йшов і шукав. Ну і крім того, ми даємо як зразок, на цьому сайті вже буде, вірніше, там уже викладено на цій платформі, родові дріби на поколінні розписи материнської лінії, і батьківської. Знову ж таки, оскільки ми працюємо далі над цим, це буде оновлювати. От уже, я вже казала, що одного ще ми знайшли. Пра-пра-пра діда, то ми його знову внесемо сюди. Це буде постійно оновлюватись. Тобто це не є така інформація, як один раз заніс, і все на віка. Це буде кожного дня з'являти щось новеньке, щось цікаве, яке можна буде знаходити і
але це інформація
знавати
для людей, які саме родом із вашого
так,
краю.
Так, це пов'язано, це більше. Ну, на сьогодні те, що ми вже змогли викласти, це чисто Чугуїв. Далі ми плануємо Чугуївський повіт, Чугуївщину, тобто викладати села. У нас вже є ці ресурси, є матеріали, але знову ж таки, це все робота, яку треба ще виконувати.
Я знаю, що вас, ну, можна сказати, оцінювали ваші колеги, люди, які також працюють у музейній галузі, які також робили свої проєкти, вони втілювали їх, і це, до прикладу, там, музей Сковороди і інші. І що вони, як вони відгукувалися про ці ваші ідеї? Тому що бачила, що вони, по суті, не повторювалися. Кожен
індивідуальний, дуже цікаві були проєкти. Ви вже казали, що це були саме музеї з прифронтових зон, тобто цей проєкт був чисто на них розрахований. У кожного було щось своє. Надзвичайно цікаве. І, до речі, це ж у нас як міні-гранти були. От наш проєкт – це як міні-грант. І над нами ще були ментори. Наприклад, у нас це був Харківський літературний музей, в якого був і свій проєкт. Надзвичайно цікавенний просто. Ми коли його перший раз побачили, ми сказали, як таке взагалі можна вигадати, як таке можна зробити. Вони не тільки своїм проєктом займалися, але й вони ще такими кураторами, менторами для нас виступали. Тобто вони допомагали, там підказували в певних моментах, в яких ми з ними звірялися. Деякі ідеї ми з ними проговорювали. До речі, ця платформа, це фактично вони, ну, просто от, як би це сказати,
наполягали,
тому що ми сумнівалися, чи ми зможемо. Треба сказати, що цей проєкт тривав всього 2 місяці. Для 2 місяців це так. Просто неймовірно. Те, що всі ці музеї зробили, це для 2 місяців неймовірно. Ми коли слухали 2 дні конференції, у нас просто, ну це якийсь захват. Це стільки цікавого, це стільки всього зроблено, що просто колеги, це вау.
Це дійсно вау. Я дивуюся, захоплююся і щиро дякую всім музейникам, всім людям мистецтва, зберігачам цього мистецтва, які справді докладають надзусиль, щоб і вберегти самі твори мистецькі, щоб продовжувати розповідати, щоб продовжувати залучати до своїх музеїв, до своїх ось цих ідей місцеві громади, залучати світову спільноту, розповідати українцям більше саме зараз, коли от в зв'язку із такою жорстокою війною, із щоденним наступом на східні території, більше розповідати людям про те, ким були ось ці митці, ці найвідоміші, яких намагаються присвоїти наші вороги. Але казати, що це наші земляки, і нам не можна їх віддавати, тим більше ось так безборно віддавати. І це викликає справжній захват, тому величезна вам шана і вдячність за цю роботу. І за те, що ваш ентузіазм не вигасає на отаких от ідеях. І що ви продовжуєте, ви згадали, що ви продовжуєте навіть у бомбосховища переходити із своїми ідеями, із лекціями. Хто приходить, на кого ви зараз націлені, яка цільова аудиторія зараз найбільше потребує уваги музейників?
Ви знаєте, ми відчули такий голод, скажімо так, у громаді до цих заходів до музейних. Ми певний час їх не проводили. Перший рік війни ми не проводили ці заходи, тому що було дуже небезпечно там. Коли ми відновили, коли ми почали проводити це все, то запит був просто колосальний. Спочатку це були діти з батьками, тобто це наші музейні заняття. У нас є ціла серія музейних занять з різних, знову ж таки, напрямків. Це і етнографія, це і Рєпін, це і історія міста, тобто історія речей музейних. Це дуже цікаві різні. І спочатку ми починали з дітьми. А дорослі кажуть, а нам теж хочеться, ви зробіть для нас щось. До речі, я не сказала, що в цьому проєкті у нас ще один захід був просто потужний. Ми зробили оригінальна лекція, в нас була, вона називалась так лекція, насправді це лекція пов'язана з воркшопом, наша культурна спадщина. От сьогодні іде війна, у нас кожного дня майже прильоти, а ми переосмислюємо, який може бути Чугуєв. Неймовірна лекторка в нас була, кандидатка історичних наук Жукова Олена, яка приїхала, розповіла нам, як в Європі відносяться до своєї культурної спадщини, як нею управляють. Тобто не тільки охороняють чисто фізично, а як управляють нею, як вона може приносити громаді певний і дохід, і як вона може притягнути в цю громаду і туристів. І що ми маємо зробити вже сьогодні, над чим ми маємо попрацювати – створила такий цікавий конструктор, в якому конструктор змінень так і називається. І на цій лекції у нас були дієвці місцевого самоврядування. Це були і архітектори наші міські, це була і громадськість, яка активна. І от ми разом намагалися управляти спадщиною нашого міста. Тобто, дуже цікаво, насправді, дуже цікаві ідеї, як це має бути, як це маємо показувати, як це маємо, навіть як переформатовувати ці музеї після війни, це теж це питання стояло. Тобто, дуже такі важливі речі. Тому, от я же вам кажу, діти є, підлітки були, які в цьому проєкті. Це навіть посадовці, які зазвичай мало ходять на які б то заходи. Але це дійсно для них було цікаво, тому що це новий погляд, це нові знання, які буквально, я вам скажу, немало, небагато, ми сиділи 7 годин, у нас була і лекція, і воркшоп, і всі витримали, і всім було цікаво, дійсно, всі були захоплені і постійно от якось над цим працювали. А вже як ми презентували платформу, то це вже люди старшого покоління, яким цікаво вже дійсно дізнатися і про свою родину, і про своїх родичів, яких вже нема. І ми розробили, до речі, на цій платформі, про яку ми кажемо, земляки Рєпіна, там є шаблон родового дерева, яке можна роздрукувати для себе, це плакат А2 формату, і там можна одразу пробувати робити своє родинне дерево. І ще одну гру ми вигадали знову ж таки в цьому проєкті, це гра називається «Родові Трєпіна». Люди складали от буквально там такі дати, прізвища і так далі, треба було вивести Рєпінський родовід. На основі цього родоводу, як вони це складали, вони тепер можуть складати свій родовід. Тобто всі, скажімо так, всі вікові категорії сьогодні зацікавлені в тому, щоб з ними працювали, тому що цього дуже не вистачає. Коли ти в цій бульбашці сидиш, коли в тебе постійно, ну, може, чули, що в Харкові рекорд тривоги був 52 години
так,
підряд.
Так.
Тому ти не можеш постійно в цьому знаходитись, ти маєш якісь віддушини мати. І от саме оця робота, яку ми ведемо, відвідування сьогодні музейних цих заходів, це стає такою віддушиною для людей.
Однією фразою, що українцям варто знати про Рєпіна?
Ну, що він свій. І він свій. І все, що в нього є, це теж наше. Ми маємо це знати.
Отож, друзі, маємо знати, що український Рєпін зовсім поруч. І ви можете дізнатись не лише про нього, але й про себе, зайшовши на портал «Земляки Рєпіна». Якщо ви той самий земляк Рєпіна, обов'язково віднаходьте своє генеалогічне дерево. Якщо ж ви просто українець, пам'ятайте, що час цінувати своїх. Дякую за цю розмову. З нами була пані Ольга Шевченко, заступниця директора із наукової роботи художньо-меморіального музею Іллі Рєпіна у місті Чугуєві. Дякую дуже за розмову. До зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.